Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni kwa matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku saa za Afrika Mashariki. Tunatangaza katika mita bendi 19, 22 na 31, RFA nchini Tanzania, 93.7 Kaya FM mjini Mombasa na Mlimani Radio 106.5 Dar es Salaam. Ninayekukaribisha hii leo mimi ni BMJ Muridhi. Katika matangazo yetu hii leo tutakuletea marudio ya makala ya Live Talk yaliyofanyika jana. Lakini kwanza tupate habari muhimu za dunia.
Msomaji wako ni mimi Abdul Shakur Abud. Serikali ya Marekani inaeleza kwamba itaruhusu kwa muda nchi kadhaa kuendelea kununua mafuta kutoka Iran bila kukabiliwa na vikwazo vinatarajiwa kutangazwa upya dhidi ya nchi hiyo siku ya Jumatatu. Vikwazo dhidi ya biashara ya mafuta Iran vinatarajiwa kuwekwa tena kufuatia Rais Donald Trump kuondoa Marekani kutoka mkataba wa kimataifa na Iran juu ya mpango wake wa nyuklia na juhudi za Washington hasa kuilazimisha Tehran kujadili upya mkataba huo. Nchi yote ambayo haikupatiwa afueni hiyo ya kununua mafuta kwa muda ikipatikana inafanya biashara ya mafuta na Iran itakabiliwa na adhabu ya kulipa faini ya fedha. Wakati huo huo, kiongozi wa kidini wa Iran Ayatollah Ali Khamenei akizungumza mkesha wa kuadhimisha siku kuu ya mapinduzi ya Iran ya mwaka 1979 anasema hii leo kwamba Iran haiogopi Marekani kwani nguvu zake zinapungua duniani mwaka baada ya mwaka. Rais wa zamani wa Marekani Barack Obama amemkaripia rais wa sasa Donald Trump bila kumtaja kwa kusema uongo na kuambia wapiga kura wasikubali kusikia maneno na matamshi yake. Hii ikiwa wakati kampeni za uchaguzi wa kati ya mhula zikiingia katika awamu ya mwisho kabla ya wapiga kura kushiriki katika uchaguzi hapo siku ya Jumanne. Uchaguzi unakuwa ni muhimu kabisa na unasemekana unashirikisha wapiga kura wengi kuwahi kutokea katika katikati wa mhula kutokana na maswala magumu ambapo wa Republican wanajaribu kubaki na udhibiti wa mabaraza mawili ya bunge huku wa Democrats wakipigania kuweza kuchukua udhibiti wa baraza la wakilishi au baraza la Senate au mabaraza yote mawili. Wa Democrat wanahitaji viti 23 kuweza kuchukua udhibiti wa baraza la wakilishi na viti viwili katika baraza la Senate. Shirika la kimataifa la uhamiaji IOM linaeleza kwamba msafara wa maelfu ya wahamiaji wanaotembea kwa mguu kupita Mexico hivi sasa kuelekea Marekani ni tukio la kila mwaka na si watu wanaweza kusababisha kitisho kwa usalama. Rais Donald Trump amekuwa akieleza msafara huo unaoelekea mpaka wa kusini magharibi wa Marekani kuwa ni uvamizi ukiwemo na wahalifu na magaidi, jambo ambalo IMO haikubaliani nalo. Wahamiaji hao walazimika alfajiri ya leo kuendelea na safari yao kuelekea mji mkuu wa Mexico City baada ya mabasi walioahidiwa na wakuu wa jimbo walioko kuwachukua hazikufika. Wizara ya Ulinzi ya Marekani, Pentagon, kwa wakati huo inasema pia inawapeleka wanajeshi 5,200 kwenye mpaka wa Mexico kusaidia kazi za uchukuzi kuweza kusubiri wahamiaji hao kufika, lakini imetangaza jana kwamba haitokuruhusu wanajeshi hao kufanya kazi za kuwakagua wahamiaji na kufanya kazi za walinzi wa mpaka au polisi. Idadi ya wahamiaji wanaotembea imepunguka kutoka 7,000 hivi sasa kufikia 2,500 hadi 3,000 kulingana na maafisa wa Mexico. Habari za dunia zinawajia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington DC. Wakazi wa visiwa vya New Caledonia kusini mashariki mwa bahari ya Pacific wanatarajiwa kupiga kura katika kura ya maoni ya kihistoria hapo kesho kuamua ikiwa wanataka uhuru wao au kuendelea kubaki chini ya mamlaka ya Ufaransa. Visiwa hivyo vyenye wakazi 270,000 vimekuwa chini ya utawala wa Ufaransa tangu mwaka 1853 na ni mmoja wapo ya visiwa vya mbali katika sehemu tofauti za dunia vinavyochukuliwa kuwa ni majimbo ya ngambo ya Ufaransa. Uchunguzi wa maoni unaonesha kati ya 63% hadi 75% ya wakazi watapiga kura kuunga mkono kubaki chini ya utawala wa Ufaransa licha kampeni kubwa iliyofanywa na wanaharakati wanaopigania uhuru. Imam anayefahamika kama baba wa Taliban wa Pakistan na Afghanistan, Maulana Sami ul Haq, amezikwa hii leo katika mji alikozaliwa Akoda Khataka, kilomita 115 kaskazini magharibi ya mji mkuu wa Islamabad, chini ya ulinzi mkubwa. Waziri Mkuu Imran Khan ameamrisha uchunguzi ufanyike mara moja kuhusu mauaji yake yaliyotokea Ijumaa usiku alipouliwa na watu wasiojulikana walioingia kwa nguvu nyumbani kwake na kumchoma visu. Maelfu ya watu walihudhuria sala ya maziko na polisi maalum walikagua kaburi alikozikwa kabla kufuatia kutafuta mabomu kabla ya maziko kufanyika. Viongozi wengi wakuu wa makundi ya Taliban ya Afghanistan na Pakistan wanasemekana walisomea katika chuo chake. Mjumbe wa Afghanistan nchini Pakistan anasemekana hivi karibuni alionana na ul Haq kumomba kuwashawishi viongozi wa Taliban kushiriki katika mazungumzo ya amani ya Afghanistan. Na ibada ya maziko chini ya dini ya Kibuda ya bilionea wa Thailand mmiliki klabu ya kandanda Leicester nchini Uingereza Vichai Sivra Thanpabard imeanza hii leo kutoka katika hekalu kuu ya Bangkok na kupatiwa heshima za kifalme, na maziko yake yataendelea kwa siku 7. Mwisho wa habari za dunia kutoka Sauti ya Amerika, Washington.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kifuatacho ni kipindi cha marudio cha Live Talk.
Hii ni Live Talk na leo tunajadili matumizi ya mitandao ya kijamii. Nini ushauri kwa wale wanaotumia mitandao hiyo?
Kama tungeitumia vizuri, hii mitandao ingetusaidia sana. Na kama pia serikali na wao, hii mitandao hii wangeitumia kuweza kufuatilia maoni ya wananchi, wangejifunza kitu.
Live Talk leo tunazungumzia swala la matumizi ya mitandao ya kijamii. Mitandao ya kijamii imekuwa mfumo wa mawasiliano ya haraka, ina manufaa kadhaa: kuhabarisha, kuelimisha jamii, kukutanisha watu, kujenga urafiki na kadhalika. Lakini pia mitandao ya kijamii ina madhara inapotumiwa kinyume na maadili maalum. Hapa ndipo linakuja swali: nini majukumu yetu katika kutumia mitandao ya kijamii na nini mipaka yetu? Je, sheria za kusimamia matumizi ya mitandao ya kijamii zinahitajika? Hayo ndiyo maswala ambayo tunataka kujadili na washiriki wetu katika Live Talk. Hapa studio uko nami Patrick Nduimana, nikishirikiana na mwenzangu Mkamidi Kibayasi ambaye namuomba awakaribishe washiriki wetu.
Shukrani sana Patrick Anduhima. Na basi msikilizaji, kwa ni kwamba washiriki ambao tutakuwa nao katika Live Talk kuanzia hivi sasa, moja kwa moja tunaanza na yule mwanasheria katika nchi ya Kenya na pia ni mhadhiri katika chuo kikuu cha Kikatoliki Kenya, Danstan Omar. Vile vile tunaye mwanaharakati katika mitandao ya kijamii na mwandishi mkongwe Maria Sarungi kutoka nchini Tanzania. Hali kadhalika tunaye pia mwana blog na pia mtu anayefuatilia kwa karibu sana masuala ya kijamii, yeye ni Hashim Kiata kutoka kule nchini Uturuki. Kwa pamoja basi wasikilizaji, tunawakaribisha washiriki hawa ili tuweze kuungana nao kwa takriban dakika 60 za kuchambua na kuangalia jinsi ambavyo mitandao ya kijamii tunavyotumia na athari zake katika mazingira ya kijamii na mambo yote yanayohusiana na utumiaji wa mawasiliano haya rahisi ya mawasiliano.
Shukrani sana Mkamiti Kibayasi. Tuanze naye Hamim Kiata. Hamim Kiata ni mwanahabari kutoka Burundi, wakati huu yuko huko Uturuki hasa katika mji wa Ankara, ni mwanahabari ambaye anafanya kazi katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Uturuki. Hamim Kiata, karibu katika Live Talk.
Na asante sana, nashukuru kwa kukaribishwa na kushiriki katika kipindi na mada ambayo imewekwa mezani kwa siku ya leo.
Hamim Kiata, acha nianze nawe. Huko ulioko huko Uturuki, je, mitandao ya kijamii inatumiwa vipi? Uturuki ikijulikana kama taifa la Kiislamu, unaona kwamba watu wana uhuru wa kutumia kuzungumza wanachokitaka kwenye mitandao ya kijamii? Tupe hali halisi ya mambo.
Huku hali halisi ya mambo katika mitandao ya kijamii, naweza nikasema kwamba kuna baadhi ya kurasa katika mitandao ya kijamii ambayo hufuatiliwa, au kwa ujumla tunaweza kusema kama mitandao ya kijamii Uturuki hapa huwa inachunguzwa kile ambacho kinarushwa kwenye mitandao, taarifa, biashara, matangazo ya biashara na masuala mengine tofauti katika jamii.
Na tuende kwake Maria Sarungi. Maria Sarungi, tunakukaribisha kwenye Live Talk.
Asante sana, nashukuru.
Swala ni kama hilo hilo, vipi unako ambapo unatizama, unachunguza Tanzania? Wewe ni mwanablog na ni mwanahabari, mwanaharakati, vipi Tanzania mitandao ya kijamii, vipi watu wanazungumza, wana uhuru, wanatoa maoni yao wanavyotaka?
Kwa sasa mitandao ya kijamii naweza nikasema kwamba imekuwa na kitu ambacho tunaita self censorship, yani watu huwa wanaangalia wanachokiongea, na hii ni kutokana kwamba tokea mwaka 2015 kuna sheria kali ya cyber crime law ambayo inafanya jinai kwamba kama utatoa taarifa isiyokuwa ya kweli au kimkashifu mtu ambaye zamani ilikuwa ni kosa tu la kawaida, yani civilian case, sasa hivi imekuwa ni kosa la jinai. Kwa hiyo kutokana na hiyo tumeweza kuona kesi nyingi sana ya watu wakikamatwa, wakishtakiwa na polisi kwa kosa hili la cyber crime. Lakini pia kwa upande wa kuhabarisha, sasa hivi imepitishwa sheria ya maudhui ya mitandaoni, yani online content regulation, na hii imepelekea pia kwamba wapo wanahabari ambao wameamua kufunga website yao au hata kuto kuhabarisha tena watu, kuhofia kwamba adhabu inayotolewa usipokuwa na kibali ni kubwa. Kwa hiyo tunaweza kuona kwamba kuna hatua ambazo zimechukuliwa na serikali ambazo zimepelekea wananchi kuwa makini zaidi na pia kuwa na hofu ya kutumia mitandao.
Lakini washiriki, hebu tuangalie kwamba mitandao ya kijamii sote tunafahamu ni njia rahisi kabisa ya mawasiliano, tukianzia kwenye Instagram, Twitter, Facebook, Snapchat na vitu kama hivyo. Lakini ni njia ambayo mtu anaamka asubuhi, pengine anataka kujua habari au hali iliyomtokea mtu fulani, anaingia pale anaandika bila kujua kwamba je, nikiandika hiki kinaweza kikawa kina madhara kwa yule, au nitakapotuma ujumbe huu unaweza ukawa na madhara kwa mwingine. Tuangalie katika sheria za kimataifa kwa jumla kuhusiana na matumizi haya ya mitandao ya kijamii. Tukija kwako Danstan Omar, kuna kitu chochote ambacho je mtumiaji huyu kabla ya kufanya lile tukio la kuandika na kutuma anatakiwa afahamu kwamba hiki pengine si kitu salama kukituma, kinaweza kikahatarisha pengine maisha ya mtu mmoja au ya jamii fulani, au hiki kinaweza kikakuharibia pia wewe binafsi maisha yako kila siku?
Basi asanteni washiriki wote wa Sauti ya Amerika ulimwenguni. Jambo ambalo umeulizia ni jambo ambalo ni tata. Sheria za kilimwengu za mawasiliano zinalinda uhuru wa kimafikra na uhuru wa kuzungumza vile mtu anavyofikiria. Lakini pia inaweka kwamba ule uhuru utakuwa uhuru usio wa mwisho. Ule uhuru unategemea kama unaweza leta propaganda ya vita, unaweza leta hali ya vita kutokea, unaweza leta chuki ya kikabila, chuki ya marangi za watu. Kwa hivyo ule uhuru sio wati, ni absolute kabisa. Lakini demokrasia ilipofikia, ni wazi kwamba watu, jamii imeendelea kuibuka na kuwa na mtazamo upya, ambapo upesi wa kujua mambo yanayotokea ndio sasa biashara kubwa ambazo kila mtu anavyoitaka. Dunia imepasuka mipaka iliyokuwa ya kimataifa, katika ile umoja wa mataifa yote umeunganishwa pamoja na njia za mitandao, internet.
Kwa hivyo ni kama kwamba dunia imepatikana ikiwa haijajitayarisha ni vipi itatatua hili shida. Mataifa mengi yanajaribu kuangalia Instagram, internet, Facebook, WhatsApp watafanya vipi. Kwa hivyo hapo kuna mkinzano. Kwa mfano katika taifa la Kenya, uhuru wa mawasiliano umewekwa katika katiba. Huwezi zuia mtu kueleza yale yaliyomo.
Endelea kuwepo katika laini ya simu, tumkaribishe msikilizaji huyu ambaye pia naye anataka kuchangia maoni yake kuhusiana na mada hii tunayoizungumza hivi sasa, kisha tutarudi kwa washiriki na kuchangia kile ambacho msikilizaji amekizungumza.
Asante sana dadangu. Kwanza mie kwa majina ni Ochieng George, kwa sasa nikiwa katika county ya Vihiga ulioko mkoa magharibi mwa Kenya. Kile ambacho ningependa kusema ni kwamba kwa kweli mtandao umekuwa ni kitu ambalo linatumiwa na watu wengi zaidi. Wengine wanaitumia kwa njia nzuri, lakini kulingana nami idadi kubwa ya wale wanaoitumia wanaitumia kwa njia mbaya. Ni kwa sababu gani? Unapata kwenye mitandao ndio chuki unaenezwa, kwenye mitandao ndio matusi unaendelezwa. Kwa mfano hivi karibuni kumekuwa na kisa ambacho unapata mheshimiwa fulani anadai ya kwamba kichwa chake kilifanyiwa editing na kuwekwa kwenye mitandao ya kwamba yeye ni anafanya mambo yasiyofaa, na ilipochunguzwa labda inapatikana labda wale waliofanya hiyo kitu ya kuweza kufanya edit picha yake na kuweka kwenye mtandao, hiyo ni uhalifu kweli. Kwa hivyo mimi naunga mkono kabisa kuweko kwa sheria ambayo inadhibiti utumizi wa mitandao, kwa sababu wale wengi ambao wanatumia mitandao hivi sasa wanaitumia kwa njia mbaya, na inahofia wazee, watu wenye maadili nzuri kuingia kwenye mtandao kama huo. Kwa mfano mimi situmii mtandao hivi sasa, kwa sababu punde tu nitakapoingia pale, basi unapata wale ukiweka kitu chako pale ambacho ni dhamana, wale ambao watachangia kwenye hicho hilo swala wataichangia kwa njia ambayo haistahili na haitakupendeza na litakukasirisha sana. Kwa hivyo nashukuru, na ikiwa sheria itabuniwa iwe ni sheria ya kulinda mtandao na watu wakuwe na hekima na heshima ya kutumia mtandao. Asante sana idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Ochieng George nikiwa katika kaunti ya Vihiga hapa mkoani Nairobi.
Shukran sana Ochieng George, na moja kwa moja tu nirejee kwake Hamim Kiata. Hamim Kiata, umemsikiliza yule wakili wa Kenya anasema Kenya uhuru wa kutoa maoni umeandikwa kwenye katiba, na najua Burundi pia jambo hilo lipo katika katiba, labda na Tanzania. Lakini tunaposema uhuru wa kutoa maoni, tukiingia mitandaoni tuzungumze yoyote tunavyotaka bila kuwa na utaratibu fulani, bila kuheshimu maadili, au lazima kuwepo na mipaka fulani?
Naam, ni vizuri kabisa nazungumzia kuhusu cyber crime. Hilo ni swala ambalo linatakiwa kabisa kutiliwa maanani, kwa kuwa amezungumza tena kuhusu uhuru wa kufikiria. Ndiyo, uhuru wa kufikiria au uhuru wa kujieleza ni jambo kabisa linatakiwa pia kupewa kipaumbele, lakini sio kila jambo tunatakiwa kuweka katika mitandao. Hapana, kuna jambo kabla hujalirusha katika mitandao lazima ufikirie na unafahamu kweli ili hichi kitu ambacho unachotaka kurusha kwenye mtandao kinaweza kuleta impact gani katika jamii. Hilo huwa tunalifahamu. Sasa mtu unapokuwa na kitu ambacho unataka kurusha au kuchangia na wenzao katika mitandao, kirushe kwa ajili ya kuwashawishi wenzako muweze kuzungumzia hilo jambo mjadala. Unapozungumza kuhusu jambo fulani au mada fulani ambayo imekusumbua katika jamii, mnapoanza mjadala ndio wakati ambapo huwa mnafikia katika suluhu. Kwa mfano, mnaweza kujadili kuhusu, tutazame Tanzania leo, Tanzania kuna hii habari mpya kuhusu mapenzi ya jinsia moja au mashoga, unarusha kitu kama hicho, jadili, sio kutukana au kuvuka mipaka mpaka kufikia kuwa tuseme kama vile kuaibisha watu fulani au kuwalenga watu fulani. Tukienda tena upande wa siasa ni hali kadhalika. Katika siasa pia unaweza ukazungumzia kitu ambacho kwa mtazamo wako hakikuridhisha, unaweza kukirusha. Je, kufanya jambo fulani ni sahihi? mkajadili.
Shukrani
kwa kutaka kuwasha moto.
Shukrani Kiatu, nimesikia fikra yako. Uniruhusu nimpokee msikilizaji mwingine kabla ya kwenda kwake Maria Sarungi. Msikilizaji, naukaribisha.
Asante sana. Kwa machina ni Lapa Nikikete kutoka Zango Malakizi, kaunti ya Bungoma, Kenya. Sisi hapa Kenya kweli kwa hakika serikali imetuacha huru kabisa kutumia mitandao, lakini kitu ambao mimi ningeonelea ya kwamba watu wengi wamejua zile mitandao inaenda, hawaamini vyote ambao viko katika mtandao, lakini utumiaji wa mtandao kwa hakika watu wengine wanatumia kwa njia mbaya, wanaleta maneno ambao vile uchanduzi wa wakili Omari vile amesema, ingine ni ya ukabila, ingine ya uchochezi, hata wanatuma picha zingine ambao hazina maana sana. Lakini tukisema serikali ianze kukakua na kusipinga, unajua itakuja kupinga maneno mazuri ambao watu wengine wanafikira nzuri, wanaweza kusaidia watu. Sasa sisi tuseme tutafumilia tu tukikakua mazuri na mapaya, sina mengine, ni hayo tu kaga.
Shukrani sana. Shukrani sana.
Naam, msikilizaji, unaendelea kusikiliza kipindi cha Live Talk kutoka hapa mjini Washington DC. Mara tutakapokamilisha dakika 30 za kwanza za Live Talk kupitia njia ya redio pamoja na mtandao wetu wa voiswahili.com, matangazo haya pia yataendelea kwa njia ya mtandao pekee kwa dakika 30 zijazo, kuanzia pale saa 2 kamili usiku wa leo mpaka saa 2 na nusu kwa saa za Afrika Mashariki, ambapo kule Afrika ya Kati itakuwa ni saa 1 mpaka saa 1 na nusu. Basi msikilizaji, naona muda pia unakimbia, lakini Patrick ulikuwa unataka kuzungumza jambo fulani.
Nilikuwa nasema nende kwake Maria Sarungi haraka haraka. Maria Sarungi, umesikia kwamba ndio uhuru upo, lazima tutoe maoni yetu, lakini ni kutoa tu maoni tunavyopenda au lazima tuwe na tuwajibike?
Labda tuanze kwa kusema kwamba mitandao ya kijamii ni sehemu au ni mwendelezo wa maisha ya kawaida ya binadamu. Kila kitu ambacho tunakiona katika maisha yetu sasa hivi yamehamia kwenye mitandao. Hata kwenye upande wa kununua vitu, kwenye upande wa kujumuika pamoja, upande wa kutumiana message, kupiga simu. Sasa hivi mtu hata simu ya kawaida hatumia, anatumia WhatsApp na mitandao mingine katika kufanya hivyo. Sasa basi, kitu ambacho kinatakiwa ni kuelewa kwamba kwa sababu maisha yako yale ambayo ulikuwa unafanya katika kila siku bila mitandao, ndio maisha hayo hayo inabidi uendelee nayo. Sasa tatizo linakuja kwamba katika mitandao mara nyingi sana watu wengi wanafikiri kwanza kwamba hawajulikani. Unakuta mtu labda ana followers wachache, anafikiri labda wanamfollow sio wengi, au anafikiri kwamba hatumii jina lake halisi, basi anajivua uhusika. Lakini mtu huyo utakapomtafuta na kumwambia kwamba vitu ambavyo unavifanya, je, utavifanya katika maisha yako ya kila siku katika uhalisia, unakuta kwamba atapima zaidi. Lakini mimi ningependa kutoa onyo kwa kila mzungumzaji ambaye anasema kwamba kwa sababu kuna uhuru basi iwepo sheria. Wanasiasa mara nyingi hawawazi, na naweza kusema viongozi wengi hawawazi kuleta sheria.
Maria Sarungi, na kuomba tu usalie kwenye line ya simu. Hii ni sehemu ya kwanza, na vile vile na Dastan Omari na Hamim Kiata, msalie katika line ya simu. Punde tu tunaingia katika sehemu ya pili ya Live Talk. Sehemu ya pili ya Live Talk, tunaendelea na matangazo yetu kutoka hapa Washington DC. Nirudi kwake Maria Sarungi, nimemkatikiza tu wakati tuko tukihitimisha sehemu ya kwanza. Maria Sarungi, ulikuwa bado unaendelea kutoa fikra yako, na nilikuwa nasikia unasema unatoa onyo kwa wale wanaotumia mitandao ya kijamii.
Ndiyo, nilikuwa natoa onyo kwa wale ambao wanalilia kuweko na sheria ya kuweza kudhibiti mitandao ya kijamii.
Aha, okay.
Na nimesikia hasa kwa wale wazungumzaji kutoka Kenya. Sheria hizi ambazo zimepewa jina la cybercrime, yani kwamba ni uhalifu mitandaoni, mara nyingi imeonekana katika nchi mbalimbali, na sio tu katika nchi za Kiafrika, lakini hata katika nchi kama Uturuki na kwingine, ikitumika kama njia ya kunyamazisha wale ambao wanakosoa serikali, wale ambao wanakuwa hawaelewani nao. Na muhimu zaidi ni kwamba imekuwa ikifanya jambo ambalo ni la kawaida kuwa uhalifu. Kwa mfano, hili swala la kumsema mtu ambayo naweza nikasema ni umbea. Umbea yupo, watu wanakaa kwenye, tunasema hapa Tanzania, vijiweni, wanamzungumzia mtu, wanasema iko hivi na hivi, lakini kwa sababu wewe hutapata kuisikia, utakuwa hujui kama unasema au kuna hadithi fulani wanasimulia watu kuhusu wewe. Lakini ukipeleka porojo hizi mitandaoni, inakuwa ni uhalifu ambapo unakamatwa na polisi. Sasa ndipo ambapo ningependa sana sana kutahadharisha watu. Tusipende kusema kwamba tudhibiti mitandao. Mitandao isidhibitiwe. Mitandao inatakiwa iendeshwe, kwa Kiingereza to be managed. Inatakiwa itumike hekima. Nimesikia hiyo swala la kusema kwamba itolewe elimu kwa umma. Lakini muhimu zaidi, mataifa mengi hayataki kufuata makubaliano ambayo yapo kimataifa tokea mwaka 2001, inaitwa the Budapest Convention on Cybercrime. Hii Budapest Convention imeweka kabisa framework, yani imeweka miundombinu au imeweka mwongozo kwamba sheria yoyote inayopambana na uhalifu wa mitandao ihusishe nini. Na tukiangalia ni ule uhalifu ambao hata katika maisha kila siku ni uhalifu. Kwa mfano, picha za ngono hata za watoto, wizi, udanganyifu wa
Maria Sarungi, tukisalia hapo hapo.
Ambapo ipo pia.
Tafadhali tukisalia hapo hapo. Umesema.
Naam, asante sana. Hayo yalikuwa ni marudio ya Live Talk yaliyowajia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Mnaweza kusikiliza zaidi juu ya hiyo Live Talk katika mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Lakini hivi sasa, hebu tukusomeni muktasar wa habari. Serikali ya Marekani inaeleza kwamba itaruhusu kwa muda nchi kadhaa kuendelea kununua mafuta kutoka Iran bila ya kukabiliwa na vikwazo vinatarajiwa kutangazwa upya dhidi ya nchi hiyo hapo Jumatatu. Rais Donald Trump wa Marekani amekuwa akisisitiza kwamba ataweka vikwazo baada ya kuiondoa Marekani kutoka mkataba wa kimataifa wa Iran, kuitaka Tehran kukubali kujadiliana upya juu ya mkataba huo. Tehran imesema haitojadili upya mkataba. Shirika la kimataifa la uhamiaji IOM linaeleza kwamba msafara wa maelfu ya wahamiaji wanaotembea kwa mguu kupitia Mexico hivi sasa kuelekea Marekani ni tukio la kila mwaka na si watu wanaoweza kusababisha kitisho kwa usalama wa Marekani. Rais Donald Trump amekuwa katika kampeni za uchaguzi akieleza msafara huo unaoelekea kusini magharibi mwa Marekani kuwa ni uvamizi wa kiwemo halifu na magaidi, jambo ambalo IOM haikubaliani nalo. Wakazi wa visiwa vya New Caledonia kusini mashariki ya bahari ya Pacific wanatarajiwa kupiga kura ya kihistoria katika kura ya maoni ya kuamua ikiwa wanataka uhuru wao au kuendelea kubaki chini ya mamlaka ya Ufaransa. Visiwa hivyo vyenye wakazi 270,000 vimekuwa chini ya utawala wa Ufaransa tangu mwaka 1853. Rais wa zamani wa Marekani Barack Obama amemkaripia Rais Donald Trump kwa kusema uzushi na uongo wakati wa kampeni za uchaguzi wa katikati wa mhula, na kuambia wapiga kura wasikubali kukubali kudanganywa, na kwamba uchaguzi huo ni muhimu kuweza kuleta mabadiliko hapa Marekani. Ni hayo tu katika muktasari wa habari kutoka Sauti Amerika.
Na hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku saa za Afrika Mashariki. Tunatangaza katika mita bendi zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni BMJ.